μήνυμα από την πρώτη ελληνική ευαγγελική εκκλησία.
Μαζί το Λόγο του Θεού στο κατά Μάρκον Ευαγγέλιο, στο κεφάλαιο 1 και στο εδάφιο 40. Όπου θα διαβάσουμε το τέλος του πρώτου κεφαλαίου και την αρχή του δευτέρου, όπου θα μας δώσει ο Λόγος του Θεού την ευκαιρία να δούμε την καρδιά και το νου του Σωτήρα. Διαβάζω από το εδάφιο 40, θα διαβάσω από τη μετάφραση της Βιβλικής Εταιρείας. Έρχεται στον Ιησού ένας λεπρός και πεσμένος στα γόνατα τον παρακαλούσε λέγοντας: «Αν θέλεις, έχεις τη δύναμη να με θεραπεύσεις από τη λέπρα». Ο Ιησούς τον σπλαχνίστηκε, άπλωσε το χέρι του, τον άγγιξε και του είπε: «Θέλω να καθαριστείς από τη λέπρα». Μόλις τα είπε αυτά, αμέσως έφυγε από αυτόν η λέπρα και καθαρίστηκε. Και συνοδεύοντάς τον έξω ο Ιησούς, του μίλησε σε τόνο αυστηρό και του είπε: «Πρόσεξε, μην πεις τίποτα σε κανέναν. Πήγαινε όμως να δείξεις τον εαυτό σου στον ιερέα και πρόσφερε για τον καθαρισμό σου ό,τι έχει καθορίσει ο Μωυσής, για να τους αποδείξεις ότι θεραπεύτηκες». Αυτός όμως βγήκε και άρχισε να διαλαλεί τα πάντα και να διαδίδει το γεγονός, έτσι που ο Ιησούς δεν μπορούσε πια να μπει φανερά σε κάποια πόλη, αλλά έμενε έξω σε ερημικά μέρη. Ωστόσο, ερχόταν σε αυτόν ο κόσμος από παντού. Ύστερα από μερικές μέρες, μπήκε πάλι ο Ιησούς στην Καπερναούμ και διαδόθηκε ότι βρίσκεται σε κάποιο σπίτι. Αμέσως συγκεντρώθηκαν πολλοί, ώστε δεν υπήρχε χώρος ούτε έξω από την πόρτα, και τους κήρυτε το μήνυμα. Έρχονται τότε μερικοί προς αυτόν, φέρνοντας έναν παράλυτο, που τον βάσταζαν 4 άτομα. Και επειδή δεν μπορούσαν να τον φέρουν κοντά στον Ιησού εξαιτίας του πλήθους, έβγαλαν τη στέγη πάνω από εκεί που ήταν ο Ιησούς και έκανε ένα άνοιγμα και κατέβασαν το κρεβάτι πάνω στο οποίο ήταν ξαπλωμένος ο παράλυτος. Όταν είδε ο Ιησούς την πίστη τους, είπε στον παράλυτο: «Παιδί μου, σου συγχωρούνται οι αμαρτίες». Κάθονταν όμως εκεί μερικοί γραμματείς και συλλογίζονταν μέσα τους: «Μα πώς μιλάει αυτός έτσι, προσβάλλοντας το Θεό? Ποιος μπορεί να συγχωρεί αμαρτίες? Μόνο ένας, ο Θεός». Αμέσως κατάλαβε ο Ιησούς ότι αυτά σκέφτονται και τους λέει: «Γιατί κάνετε αυτές τις σκέψεις στο μυαλό σας? Τι είναι ευκολότερο να πω στον παράλυτο: σου συγχωρούνται οι αμαρτίες, ή να του πω: σήκω, πάρε το κρεβάτι σου και περπάτα? Για να μάθετε λοιπόν ότι ο Υιός του ανθρώπου έχει την εξουσία να συγχωρεί πάνω στη γη αμαρτίες», λέει στον παράλυτο: «σε σένα το λέω, σήκω, πάρε το κρεβάτι σου και πήγαινε στο σπίτι σου». Εκείνος σηκώθηκε αμέσως, πήρε το κρεβάτι του και μπροστά σε όλους βγήκε έξω, έτσι που όλοι θαύμαζαν και δόξαζαν τον Θεό. Τέτοια πράγματα έλεγαν ποτέ μέχρι τώρα δεν έχουμε δει. Ο Κύριος θα ευλογήσει το λόγο του. Πού είναι ο Χριστός όταν πονάμε? Νοιάζεται ο Χριστός για το σώμα μας, το φυσικό? Μπορεί ο Χριστός πάντοτε να μας θεραπεύει? Γιατί ο Χριστός, αφού μπορεί, δεν θεραπεύει σήμερα όλους τους αρρώστους μας? Γιατί πολλές φορές οι προσευχές μας για τους αρρώστους μένουν αναπάντητες, ακόμα και όταν είναι με πίστη? Ο Ευαγγελιστής εδώ, ο Μάρκος, έχει αρχίσει να περιγράφει το έργο του Κυρίου μας, του Ιησού Χριστού. Περιγράφει το πώς η Βασιλεία του Θεού έφτασε στο πρόσωπο και στο έργο του Ιησού Χριστού. Και αυτό σημαίνει καταστροφή για τον διάβολο και ανακούφιση και σωτηρία για τον άνθρωπο. Όμως τώρα, στον άγνωσμά μας, εμβαθύνει λίγο περισσότερο. Εμβαθύνει περισσότερο στη διακονία του Χριστού για να μας δείξει τις προτεραιότητες της Βασιλείας του Θεού. Μέσα σε αυτά τα δύο θαύματα που θα δούμε σήμερα το πρωί, θα δούμε την καρδιά και το νου του Σωτήρα. Μέσα στη θεραπεία του λεπρού θα αντικρίσουμε την καρδιά του Σωτήρα μας που μας πλαχνίζεται όταν πονάμε. Και μέσα στη θεραπεία του παράλυτου που τον κατέβασαν από τη στέγη θα συναντήσουμε το νου του Σωτήρα που έχει προτεραιότητες διαφορετικές από τις δικές μας. Το μήνυμα του Θεού, το μήνυμα του Λόγου του Θεού για σένα σήμερα το πρωί είναι ότι ο Χριστός μια μέρα θα ανακαινήσει ολόκληρο το σώμα σου, αλλά ήδη έχει αρχίσει την αποκατάσταση της ψυχής σου. Ας δούμε όμως το πρώτο θαύμα. Και σε αυτό θα δούμε ότι ο Ιησούς Χριστός ενδιαφέρεται για τις σωματικές σου ανάγκες και προβλήματα. Διαβάζω λοιπόν ξανά το πρώτο θαύμα της θεραπείας του λεπρού. Έρχεται στον Ιησού ένας λεπρός και πεσμένος στα γόνατα τον παρακαλεί λέγοντας «Αν θέλεις, έχεις τη δύναμη να με καθαρίσεις από τη λέπρα». Ο Ιησούς τον σπλαχνίστηκε, άπλωσε το χέρι του, τον άγγιξε και του είπε «Θέλω να καθαριστείς από τη λέπρα». Αμέσως τότε έφυγε από αυτόν η λέπρα και καθαρίστηκε. Και συνοδεύοντας τον έξω ο Ιησούς του μίλησε με τόνο αυστηρό και του είπε «Πρόσεξε, μην πεις τίποτα σε κανέναν. Για να τους αποδείξεις όμως ότι θεραπεύτηκες, πήγαινε και δείξε τον εαυτό σου στον ιερέα και πρόσφερε για τον καθαρισμό σου ό,τι καθόρισε ο Μωυσής». Αυτός όμως βγήκε και άρχισε να διαλαλεί τα πάντα και να διαδίδει το γεγονός έτσι που ο Ιησούς δεν μπορούσε πια να μπει φανερά σε κάποια πόλη, αλλά έμενε έξω σε ερημικά μέρη. Ωστόσο ερχόταν σε αυτόν ο κόσμος από όλα τα μέρη. Ο Ιησούς ενδιαφέρεται για τις σωματικές σου ανάγκες και προβλήματα. Είναι μια καταπληκτική ιστορία. Ο λεπρός έρχεται γνωρίζοντας ότι Ιησούς έχει τη θεϊκή δύναμη να τον γιατρέψει, αλλά αμφιβάλλει αν έχει τη θέληση. Και ο λεπρός φεύγει γνωρίζοντας ότι Ιησούς δεν έχει μόνο τη δύναμη, αλλά έχει και τη θέληση να τον γιατρέψει. Μπορούμε να φανταστούμε το λεπρό να σέρνεται στα γόνατα και να φωνάζει τον Ιησού να τον γιατρέψει. Ο άνθρωπος αυτός ήταν σε μια τραγική κατάσταση. Υπέφερε και αγωνιούσε. Ήταν απόβλητος κοινωνικά. Ήταν ακάθαρτος θρησκευτικά. Ήταν στιγματισμένος ηθικά. Ήταν απομονωμένος από οικογένεια, από φίλους, από συγγενείς. Ζούσε στη στέρηση, στην εξαθλίωση, στη θλίψη. Ο νόμος του Μωυσή, ο νόμος του Θεού, σε μια προσπάθεια για να περιορίσει τις επιδημίες, όριζε, απαγόρευε τους λεπρούς να έρθουν σε επαφή με άλλους ανθρώπους και όριζε τα εξής. Και του λεπρού, διαβάζω από το Λεβιτικό, κεφάλαιο 13, και του λεπρού στον οποίο υπάρχει πληγή, τα ημάτια του θα σχιστούν, δηλαδή έπρεπε να ήταν κουρελής για να φαίνεται, και το κεφάλι του θα είναι ξεσκέπαστο, για να φαίνεται επίσης, και θα σκεπάζει το πάνω χείλος και θα φωνάζει «Ακάθαρτος, ακάθαρτος». Όλες τις ημέρες κατά τις οποίες θα υπάρχει σε αυτόν η πληγή θα είναι ακάθαρτος. Είναι ακάθαρτος. Θα κατοικεί μόνος έξω από το στρατόπεδο. Θα είναι η κατοικία του. Οι λεπροί έκαναν μπαμ στην αρχαία εποχή. Ήταν κουρελίδες και ξεσκέπαστοι και αμέσως φαινόταν η κατάσταση στην οποία βρισκότανε. Και έπρεπε να φωνάζουν «Ακάθαρτος» για να προφυλαχτούν οι άλλοι. Όχι μόνο θεωρούσαν οι ίδιοι κοινωνικά και θρησκευτικά ακάθαρτοι, αλλά αν ερχόταν με κάποιον άνθρωπο επαφή, γινόταν και εκείνος ακάθαρτος. Ο λεπρός λοιπόν έρχεται και τι ζητάει από τον Ιησού. Ζητάει να τον καθαρίσει. Να πάρει από πάνω αυτή τη φοβερή αρρώστια και το φοβερό στίγμα. Δεν ξέρουμε τι ακριβώς οδήγησε αυτόν τον άνθρωπο στα γόνατα του Ιησού. Αν ήταν απόγνωση, αν ήταν σεβασμός. Πάντως τα λόγια του προδίδουν κάποια πίστη, αν και υπάρχει κάποια αμφιβολία εκεί. Στην πίστη του αυτή, στη δύναμη του Χριστού, που είπαμε ότι ήταν συνυφασμένη με αμφιβολία για τη θέληση του Χριστού, ο Ιησούς Χριστός απαντάει με δύο τρόπους. Πρώτον, απλώνει το χέρι του και τον ακουμπάει. Και δεύτερον, λέει «Θέλω, καθαρίσου». Μια χειρονομία και μια διακήρυξη. Πρώτα ας δούμε τη χειρονομία. Είναι ανήκουστη. Ένας άγιος άνθρωπος άπλωσε το χέρι του και άγγιξε έναν ακάθαρτο. Αυτόν που ο νόμος απαγόρευε να αγγίξεις, τον άγγιξε ο Χριστός. Ο Χριστός θα μπορούσε με ένα λόγο του να τον καθαρίσει, να πει καθαρίσου και θα καθαριζότανε. Αλλά όχι. Ο Ιησούς άπλωσε το χέρι του για να εκφράσει τη συμπάθειά του και την αγάπη του. Ενώ όμως έλεγε ότι αν αγγίξεις κάποιον ακάθαρτο γίνεσαι κι εσύ ακάθαρτος, ο Ιησούς αγγίζει έναν ακάθαρτο και τον κάνει καθαρό. Ο Χριστός μας αγγίζει και η καθαρότητά του μεταγγίζεται σε εμάς, μεταδίδεται σε εμάς. Να τι κάνει ο Χριστός στη ζωή μας. Αν μας άγγιξε ο Χριστός μας καθαρίζει. Αυτό ακριβώς είναι το έργο του. Ενώ έτσι μοιάζει ο Ιησούς να παραβαίνει τον νόμο που μεριμνάει για τους καθαρούς, στην πραγματικότητα εκπληρώνει τον νόμο, καθώς κάνει τον ακάθαρτο καθαρό. Αυτούς που δεν μπορούσε ο νόμος να αγγίξει, έρχεται τώρα η χάρη και η αγάπη του Θεού και τους αγγίζει. Αυτό που δεν μπορούσε να κάνει ο νόμος για αυτόν τον άρρωστο άνθρωπο, το κάνει τώρα ο Χριστός. Αυτή ήταν η χειρονομία. Όμως προσέξτε, υπάρχει και η διακήρυξη. Και η προσταγή ήταν ανήκουστη. Θέλω, καθαρίσου. Θέλω, λέει ο Χριστός. Και αποκαλύπτει την καρδιά του. Ο Θεός θέλει τη γιατριά μας. Την αποκατάσταση του σώματος. Καθαρίσου, λέει ο Χριστός. Και αποκαλύπτει την εξουσία του και τη δύναμή του. Ο Ιησούς έχει τη δύναμη της γιατριάς, της αποκατάστασης του σώματός μας. Όμως, ξέρω τώρα τι θα με ρωτήσεις. Αφού ο Ιησούς διαθέτει τη θέληση και τη δύναμη να θεραπεύει, γιατί δεν το κάνει πάντοτε? Αφού η διακονία του Χριστού μας δείχνει τη θέληση του Θεού, γιατί δεν μας θεραπεύει πάντοτε όταν πάμε σε Αυτόν με πίστη, όπως αυτός ο λεπρός? Αδελφοί μου, το πρόβλημά μας είναι ο χρόνος. Εμείς πάντα θέλουμε τη γιατριά εδώ και τώρα. Ενώ ο Θεός έχει σχέδιό Του να μας απαλλάξει ολοκληρωτικά από αυτό το αδύνατο σώμα μόνο στο δεύτερο ερχομό του Ιησού Χριστού. Πολλές φορές σήμερα μας θεραπεύει σε απάντηση των προσευχών μας. Αλλά δεν είναι στο σχέδιό Του σήμερα να θεραπεύει όλους τους ασθενείς. Όπως και τότε ο Χριστός δεν θεράπευσε όλους τους λεπρούς. Ο Ιησούς Χριστός έκανε ένα έργο επάνω στο Σταυρό. Πέθανε όχι μόνο για τις αμαρτίες μας. Πέθανε ώστε κάποια στιγμή να φέρει αποκατάσταση σε ολόκληρο το σύμπαν και θα απαλλάξει και αυτό το σώμα μας από τη φθορά και το θάνατο. Αλλά αυτή η στιγμή δεν έχει έρθει ακόμα. Θα το κάνει κάποτε ο Χριστός, αλλά όχι ακόμα. Γι' αυτό και εμείς υποφέρουμε και αγωνιούμε μαζί με τον υπόλοιπο κόσμο. Ο Ιησούς Χριστός εξέφρασε την αγάπη Του με το άγγιγμά Του, εξέφρασε τη θέλησή Του με τη διακήρυξή Του και την προσταγή Του, αλλά τίποτα δεν εκφράζει την καρδιά του Ιησού όσο η λέξη την οποία χρησιμοποιεί, το ρήμα που χρησιμοποιεί εδώ ο Ευαγγελιστής Μάρκος για την ψυχική κατάσταση του Ιησού. Σπλαχνιστής. Σπλαχνιστής. Είναι μια λέξη που είναι αδύνατο να μεταφραστεί στα αγγλικά, όταν λέμε στα ελληνικά σπλάχνο μου, στο παιδί μας. Ο Χριστός είναι σπλαχνικός. Ο Χριστός λυπάται, μας σπλαχνίζεται όταν πονάμε. Είναι γεμάτος εσπλαχνία σε μας, όταν οι αρρώστιες και τα προβλήματα μας κάνουν να υποφέρουμε. Ο Θεός μας δεν είναι μακρινός. Δεν έχει καμία σχέση ο Θεός μας με τους θεούς των αρχαίων Ελλήνων που ήταν αδρανείς, απαθείς. Ο Θεός μας συμπάσχει, είναι μαζί μας εν Χριστώ. Ο Κύριος γέμισε ευσπλαχνία για το λεπρό. Γέμισε οργή για την αμαρτία που έφερε στη ζωή ενός ανθρώπου. Του καλού λίαν δημιουργήματος του Θεού. Του έφερε τόση λύπη και τόσο πόνο. Ξέρετε, είναι αυτή ακριβώς η αγάπη του Χριστού για τον άνθρωπο και είναι η θλίψη του για την αμαρτία που θα οδηγήσει τελικά τον Ιησού Χριστό πάνω στο Σταυρό, όπου εκεί θα νικήσει ολοκληρωτικά τη φθορά και τον θάνατο με τη δική του την Ανάσταση. Η θεραπεία αυτή του Ιησού δεν είναι μόνο ένα ενδεικτικό ότι ο Ιησούς είναι ο Μεσσίας. Είναι μια εικόνα. Είναι ένα παραστατικό τεκμήριο του χαρακτήρα της Βασιλείας του Θεού. Η Βασιλεία του Θεού σήμερα φυσικά δεν έχει έρθει ολοκληρωτικά. αλλά μέσα στα θαύματα του Ιησού βλέπουμε πως στη Βασιλεία του Θεού δεν θα υπάρχει πόνος, δεν θα υπάρχει αρρώστια, δεν υπάρχουν δάκρυα, δεν υπάρχει θάνατος. Ακριβώς έτσι όπως τελικά περιγράφει τη Βασιλεία του Θεού ο Ιωάννης της Αποκαλύψεως. Αντίθετα με τους άλλους θεραπευτές που προσπαθούν να στρέψουν τα φώτα και την προσοχή του κόσμου πάνω τους, ο Ιησούς προειδοποιεί με πολύ αυστηρή γλώσσα τον θεραπευμένο αυτό λεπρό να μην πει τίποτα σε κανέναν, παρά να πάει να δείξει τον εαυτό του στους ιερείς και να προσφέρει τις θυσίες που απαιτούσε ο νόμος για να τον διακηρύξουν καθαρό. Παρά την προσταγή φυσικά του Κυρίου μας, ο λεπρός αρχίζει να διαλαλεί τα πάντα και να διαδίδει τη θεραπεία του. Το αποτέλεσμα, λέει ο Ευαγγελιστής, ο Ιησούς που είχε τη δύναμη να τον θεραπεύσει, να μην μπορεί τώρα να μπει μέσα στην πόλη εξαιτίας του κόσμου. Όταν πήγε αυτός ο πρώην λεπρός στους ιερείς, έδωσε τη σωστή μαρτυρία για το ότι ο Θεός έχει αρχίσει να κάνει κάτι στο πρόσωπο του Χριστού, κάτι πολύ ανώτερο από τον νόμο, κάτι που ο νόμος δεν μπορούσε να προβλέψει. Ενώ ο νόμος μπορούσε μόνο να στιγματίσει κάποιον ως ακάθαρτο, ο Μεσσίας μπορεί να κάνει τον ακάθαρτο καθαρό. Ο Χριστός δεν καταργεί τον νόμο του Θεού, όπως θα τον κατηγορήσουν οι γραμματείς και οι Φαρισαίοι, αλλά θα εκπληρώσει τον νόμο με ένα νέο και απρόβλεπτο τρόπο. Αλήθεια, τι μαρτυρία θα ήταν για τους ιερείς να έρχεται αυτός ο πρώην λεπρός και να λέει: «Okay, τι πρέπει να κάνω τώρα, θεραπεύτηκα». Θα πρέπει να ψάχνουν τα βιβλία τους. Πρώτη φορά στη ζωή τους συνάντησαν μια τέτοια περίπτωση. Ήταν μια μοναδική για την εποχή θεραπεία. Και παρόλα αυτά δεν πίστεψαν. Βλέπετε, αδερφοί μου, τα θαύματα και θεραπείες τις περισσότερες φορές δεν φέρουν τους ανθρώπους στην αληθινή πίστη του Ιησού. Το βλέπουμε αυτό μέσα στα Ευαγγέλια. Πολλοί ακολουθούσαν τον Ιησού λόγω των θαυμάτων που έκανε, αλλά ο Ιησούς δεν τους θεωρούσε μαθητές του. Μήπως και εσύ λες, αν με θεράπευε ο Θεός θα πίστευα? Αν μου έκανε αυτό που τώρα χρειάζομαι, την ανάγκη μου, το πρόβλημά μου, αν μου έβρισκε μια δουλειά, αν μου έβρισκε γαμπρό, αν μου έβρισκε αυτό, αν μου έβρισκε το άλλο, αν μου δίνε. Ή μήπως σκέφτεσαι τον ακολουθώ, ώστε αν τον χρειαστώ, να με θεραπεύσει, να μου δώσει αυτό που θα χρειαστώ. Καλός είναι, σαν μια ασφάλεια στην ώρα του κινδύνου. Αδερφοί μου, ο Χριστός δεν θέλει η πίστη μας αυτόν να είναι εξαρτημένη από το δικό του το θαύμα. Ο Χριστός θέλει να τον εμπιστευτούμε για ό,τι κι αν κάνει. Παρά τα όσα επιτρέπει στη ζωή μας, εκείνος νοιάζεται και για το σώμα μας. Ο Χριστός ήρθε να φέρει ανακαίνιση στο σώμα μας. Ο Χριστός ήρθε να φέρει πίσω αυτό που έκλεψε η αμαρτία, αυτό που κατέστρεψε ο θάνατος. Μια μέρα η πιστή, λέει ο Λόγος του Θεού, θα ντυθούμε ένα νέο ένδοξο σώμα, άφθαρτο. Και αυτό θα είναι το δώρο του Χριστού. Το δώρο που εκείνος απέκτησε με τη σταυρική του θυσία. Ο Χριστός νοιάζεται τόσο πολύ για το φυσικό σου σώμα, που για να σου χαρίσει το νέο, δυνατό, άφθαρτο σώμα, δέχθηκε να πεθάνει πάνω στο σταυρό και να πάρει όλες τις πληγές και όλες τις αρρώστιες για να σου δώσει αυτός το νέο σώμα, το ένδοξο, το δικό του της Ανάστασης. Ο Χριστός σε σπλαχνίζεται στην ανάγκη σου στον πόνο. Ο Χριστός ενδιαφέρεται για τις σωματικές σου ανάγκες και προβλήματα. Αυτή ήταν η πρώτη ιστορία. Πρέπει όμως να προχωρήσουμε και στη δεύτερη, όπου εκεί βλέπουμε ότι ο Χριστός δίνει προτεραιότητα στις πνευματικές σου ανάγκες. Δύο πράγματα. Όχι μόνο ο Χριστός ενδιαφέρεται για τις σωματικές σου ανάγκες και προβλήματα, αλλά δεύτερον, ο Χριστός δίνει προτεραιότητα στις πνευματικές σου ανάγκες. Διαβάζω ξανά την ιστορία. Ύστερα από μέρες μπήκε πάλι στην Καπερναούμ και μαθεύτηκε ότι βρίσκεται σε κάποιο σπίτι. Αμέσως τότε μαζεύτηκαν πολλοί σε σημείο που να μην χωράνε πια ούτε στο χώρο μπροστά από την πόρτα. Και αυτός τους κήρυτε τη διδαχή του. Τότε έρχονται σε αυτόν, κουβαλώντας έναν παράλυτο που τον σήκωναν 4 άνθρωποι. Και επειδή δεν μπορούσαν να τον πλησιάσουν εξαιτίας του όχλου, αφαίρεσαν τη στέγη του σπιτιού στο οποίο βρίσκονταν και αφού άνοιξαν μια τρύπα, κατέβασαν το κρεβάτι που ήταν ξαπλωμένος ο παράλυτος. Και σαν είδε ο Ιησούς την πίστη τους, λέει στον παράλυτο, «Παιδί μου, συγχωρημένες είναι οι αμαρτίες σου». Εκεί όμως καθόταν και μερικοί από τους νομοδασκάλους, που συλλογίζοντας το νου τους, «Τι βλαστημάει αυτός έτσι, ποιος μπορεί να συγχωρεί αμαρτίες παρά μονάχα ένας, ο Θεός». Και επειδή ο Ιησούς καταλάβαινε αμέσως με το πνεύμα του τι διαλογίζονται έτσι μέσα τους, τους είπε, «Γιατί τα διαλογίζεστε αυτά μέσα στο νου σας? Τι είναι ευκολότερο, να πω στον παράλυτο, έχουν συγχωρηθεί οι αμαρτίες σου, ή να πω, σήκω, πάρε το κρεβάτι σου και προπάτα?» Για να δείτε όμως ότι ο Υιός του ανθρώπου έχει ουσία να συγχωρεί αμαρτίες πάνω στη γη, λέει στον παράλυτο, «Σε σένα λέω, σήκω, πάρε το κρεβάτι σου και πήγαινε σπίτι σου». Σηκώθηκε τότε αμέσως και παίρνοντας το κρεβάτι του βγήκε μπροστά σε όλους, έτσι που άρχισαν όλοι να θαυμάζουν και να δοξάζουν τον Θεό λέγοντας, «Ποτέ δεν ξανάδαμε κάτι τέτοιο». Τι παραστατική ιστορία. Μπορούμε να δούμε τα γεμάτα απορία πρόσωπα να βλέπουν το κρεβάτι να κατεβαίνει με τον παράλυτο από την οροφή, Μπορούμε να δούμε τα καχύποπτα πρόσωπα των γραμματέων να σκοτεινιάζουν μόλις ακούνε τη διακήρυξη του Ιησού για τη συγχώρεση. Μπορούμε να ακούσουμε τις φωνές χαράς και θαυμασμού του κόσμου που είδαν τον παράλυτο ξαφνικά να παίρνει το κρεβάτι του και να φεύγει. Είμαστε στην Καπερναούμ, εκεί μας φέρνει η διήγηση του Ευαγγελιστή Μάρκου, μέσα σε κάποιο σπίτι, ίσως του Ανδρέα και Πέτρου που ήταν εκεί. Πάντως το σπίτι είναι γεμάτο. Ο Ιησούς τους διδάσκει το μήνυμα της Βασιλείας του Θεού, την ανάγκη της μετάνοιας και της πίστης. Και να σου τέσσερις άνθρωποι με ένα φορείο φέρνουν το φίλο τους και προσπαθούν να μπουν στο σπίτι, αλλά να μην μπορούν εξαιτίας του κόσμου. «Δεν θα το βάλουμε κάτω, παιδιά, ακολουθήστε με», θα είπε ο ψυχωτής της παρέας. Μια και δυο λοιπόν, πάνω από πίσω, στη σκάλα που έφερνε στην ταράτσα, ανεβαίνουν και αρχίζουν να χτυπάνε το ταβάνι. Αφού σπάσαν τον πυλό, χτυπώντας γερά με τα πόδια τους, άρχισαν να βγάζουν τον πυλό με τα χέρια τους. Όταν παραμέρισαν τα καλάμια, μπορώ να φανταστώ τη φασαρία από κάτω τους ανθρώπους που καθόντουσαν και έβλεπαν να πέφτουν οι σκόνες και τα χώματα, γεμάτη απορία τι γίνεται. Και ξαφνικά όλοι σώπασαν καθώς είδαν να κατεβαίνει από τα σχοινιά αυτός ο παράλυτος άνθρωπος. Ο Ιησούς ανταποκρίνεται στην πίστη των ανθρώπων αυτών που πήραν μια ασυνήθιστη πρωτοβουλία για να υπερνικήσουν τα εμπόδια προκειμένου να φέρουν το φίλο τους μπροστά στο Χριστό. Στους απρόβλεπτους αυτούς ανθρώπους ο Ιησούς ανταποκρίνεται με έναν τρόπο αναπάντεχο. Αντί να πει στον παράλυτο, «Τέκνο μου, σήκω και περπάτα», του λέει, «Παιδί μου, συγχωρεμένες είναι οι αμαρτίες σου». «Συγγνώμη Ιησού, δεν κατάλαβες καλά, για άλλο λόγο κουβαλήσαμε το φίλο μας εδώ. Άλλο περιμέναμε να ακούσουμε από σένα». Όμως ο Ιησούς συγχωρεί πρώτα τις αμαρτίες του παραλυτικού, γιατί βλέπει αυτό ως μεγαλύτερο πρόβλημα του ανθρώπου, σαν το μεγαλύτερο πρόβλημα του ανθρώπου. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Εμείς ερχόμαστε συνήθως στον Χριστό με κάποια ανάγκη, με κάποιο πρόβλημα, αλλά εκείνος βλέπει βαθύτερα. Βλέπει την πραγματική μας ανάγκη. Άλλωστε, τι θα κέρδιζε ο άνθρωπος αυτός αν θεραπευόταν από τον Χριστό και χανόταν αιώνια εξαιτίας των αμαρτιών του? Η αρρώστια και ο θάνατος είναι το αποτέλεσμα ενός βαθύτερου προβλήματος που έχουμε ως άνθρωποι και είναι η αμαρτία. Κατά την Αγία Γραφή, η αρρώστια και ο θάνατος ακολούθησαν σαν συνέπειες τις αμαρτίες των πρωτοπλάστων. Όμως προσέξτε, ο Ιησούς μας προειδοποιεί να μην κάνουμε το λάθος και νομίσουμε ότι η κάθε αρρώστια ή το κάθε πρόβλημα είναι το αποτέλεσμα προσωπικής αμαρτίας. Οι γραμματείς εδώ που είναι παρόντες και είναι θεολόγοι σπουδαγμένοι, αγανακτούν. Αγανακτούν γιατί ξέρουν ότι το δικαίωμα της συγχώρησης το έχει μόνο ο Θεός. Βλάστημος! Ποιος νομίζει ότι είναι ο Θεός? Ο νόμος προέβλεπε τιμωρία για αυτή τη βλαστήμια, θάνατο διαλυθοβολισμού. Και ήδη, παρόλο που είμαστε στο πρώτο κεφάλαιο, στο δεύτερο κεφάλαιο μόλις μπήκαμε τόσο νωρίς στη διακονία του Ιησού, βλέπουμε ότι αυτοί οι άνθρωποι από την πρώτη κιόλας στιγμή έχουν στο μυαλό τους την κατηγορία που τελικά τον φέρανε και την οποία καταδικάστηκε μπροστά στο συνέδριο. Ποιος μπορεί να συγχωρεί αμαρτίες παρά μονάχα ένας, ο Θεός. Σκέφτονται αγανακτισμένοι οι γραμματείς. Δεν θέλουν να πιστέψουν ότι ο Ιησούς πραγματικά έχει αυτό το θεϊκό δικαίωμα ως ο Υιός του Θεού. Πράγματι, μόνο ο Θεός συγχωρεί αμαρτίες. Εκείνο όμως που δεν ήξεραν είναι ότι ο Θεός συγχωρεί αμαρτίες μόνο βάσει του απολυτρωτικού έργου του Ιησού Χριστού πάνω στο Σταυρό. Εκείνος προσέφερε τη βάση της συγχώρεσης. Συγχώρεση των αμαρτιών μπορεί να υπάρχει μόνο μέσω βάση του έργου του Ιησού Χριστού. Ο Ιησούς Χριστός πέθανε για τις αμαρτίες μας, πλήρωσε με το δικό του αίμα τις δικές μας αμαρτίες, ώστε να μπορούμε εμείς να συγχωρεθούμε. Και ο Ιησούς διαβάζει τις σκέψεις τους και απαντά με μια ερώτηση. Τι είναι πιο εύκολο να πω, συγχωρεμένες οι αμαρτίες σου ή σήκωσε το κρεβάτι σου και πήγαινε σπίτι σου? Γιατί οι γραμματείς σκέφτηκαν ότι ο Ιησούς εδώ μίλησε ανεύθυνα. Χορήγησε δήθεν συγχώρεση, φθηνή υπεκφυγή από το θαύμα που δεν μπορούσε να κάνει. Έδωσε λοιπόν μια επιταγή χωρίς αντίκρισμα. Στην πραγματικότητα όμως, αδερφοί μου, η συγχώρεση των αμαρτιών είναι πολύ πιο δύσκολη. Θεραπευτές του σώματος υπάρχουν πολλοί, γιατροί υπάρχουν πολλοί. Θεραπευτής όμως του πνεύματος δεν υπάρχει κανένας. Μόνο ο Ιησούς Χριστός έχει το δικαίωμα της συγχώρεσης. Τους λέει λοιπόν ο Χριστός, μην νομίζετε ότι η συγχώρεση η δική μου είναι κούφια λόγια και δεν έχω το θεϊκό αυτό δικαίωμα της εξουσίας της συγχώρεσης. Δεν συγχώρεσα τις αμαρτίες του επειδή δεν μπορείτε να το ελέγξετε και να το διαπιστώσετε, αλλά επειδή αυτό είναι το σοβαρότερο πρόβλημα αυτού του ανθρώπου. Για να σας αποδείξω ότι έχω την εξουσία να συγχωρώ αμαρτίες, ορίστε μια χειροπιαστή απόδειξη. Για να μάθετε ότι ο Υιός του ανθρώπου έχει την εξουσία να συγχωρεί αμαρτίες, γυρίζει στον παράλυτο και του λέει, σε σένα λέω, σήκω, πάρε το κρεβάτι σου και πήγαινε σπίτι σου. Έκθαμβοι όλοι βλέπουν τον παράλυτο να υπακούει στον Χριστό. Ο παράλυτος σηκώνεται όρθιος και περπατά. Και αυτή ακριβώς η θεραπεία είναι μια αναπαράσταση της συγχώρεσης που έδωσε ο Χριστός. Ο άνθρωπος είναι ολοκληρωτικά παράλυτος μπροστά στο Θεό λόγω της αμαρτίας. Μόνο ο Χριστός μπορεί να τον αποκαταστήσει και αυτή η πνευματική γιατριά αποτελεί προτεραιότητα για τον Χριστό. Όταν ο άνθρωπος είναι νεκρός μέσα αμαρτίες του, αυτό είναι το πρώτο πράγμα που θέλει να αγγίξει ο Χριστός. Το πρώτο που θέλει να αποκαταστήσει, να δώσει νέα ζωή εν Χριστώ. Η συγχώρεση των αμαρτιών δείχνει πολύ περισσότερο από την θεραπεία του σώματος τη δύναμη της Βασιλείας του Θεού. Ξέρετε, οι προφήτες περιέγραφαν τη Βασιλεία του Θεού σε μια εποχή όχι μόνο αποκατάσταση του σώματος, αλλά θεραπεία της ψυχής, συγχώρεση των αμαρτιών. Στην περικοπή μας εδώ, ο Ιησούς αποκαλεί τον εαυτό του Υιό του ανθρώπου. Στο βιβλίο του Δανιήλ, Υιός του ανθρώπου είναι ένα ουράνιο πρόσωπο που εμφανίζεται στους έσχατους καιρούς για να φέρει τη Βασιλεία του Θεού στους καταπονημένους Αγίους στη γη και να φέρει την κρίση πάνω στους απίστους. Με τον τίτλο αυτό λοιπόν, ο Ιησούς Χριστός διακηρύττει τον υπερφυσικό του χαρακτήρα, την ουράνια καταγωγή του και το γεγονός ότι αυτός θα φέρει τη Βασιλεία του Θεού στους ανθρώπους. Στην περικοπή μας εδώ διακηρύττει ο Ιησούς ότι αυτός είναι ο ουράνιος Υιός του ανθρώπου που έχει την εξουσία να συγχωρεί αμαρτίες. Η θεραπεία αυτού του τετραπληγικού ανθρώπου που επισφράγησε τις συγχώρεσεις των αμαρτιών του έκανε τους αυτόπτες μάρτυρες να πούν, δεν έχουμε δει τέτοια πράγματα ποτέ μας πιο μπροστά. Αναγνωρίζουμε ότι ο Θεός κάνει εν Χριστώ κάτι εντελώς καινούριο. Βλέπετε, θεραπευτές υπάρχουν πολλοί. Σωτήρας υπάρχει μόνο ένας. Μην πλησιάζεις τον Ιησού σαν θαυματοποιό να σου κάνει κάτι, αλλά σαν σωτήρα και Κύριο. Αν σήμερα έρχεσαι στον Χριστό με την ανάγκη σου, την οικονομική, την οικογενειακή, αν έρχεσαι στον Χριστό με την ανάγκη σου στο μυαλό σου, αν σήμερα ζητάς τη θεραπεία σου στο σώμα σου, αν ήρθες στον Χριστό να του μιλήσεις για το πρόβλημά σου στο σπίτι σου, στη δουλειά σου, πριν σου πει ο Χριστός πάρε το κρεβάτι σου και πήγαινε σπίτι σου, θέλει να σου πει σου συγχωρώ τις αμαρτίες. Μήπως ζητάς από τον Χριστό να σου λύσει τις λεπτομέρειες ενώ ακόμα έχεις άλυτο το μεγαλύτερο πρόβλημά σου. Ένας αδερφός που είχαμε επισκεφθεί με τον ποιμένα μας, μας παραπονιόταν ότι δεν μπορούσε να φάει το ψάρι που είχαμε μπροστά μας, γιατί είχε ένα φούσκωμα στο στομάχι. Του συστήσαμε να πάει στο γιατρό, να του βρει το πρόβλημα, αντί να το πολεμάει με γκαζόζες και με τσάγια. Ήταν ήδη πάρα πολύ αργά. Μήπως και εσύ ζητάς από τον Ιησού Χριστό να σου πάρει τα συμπτώματα, χωρίς να θεραπεύσει το βαθύτερο πρόβλημα της αμαρτίας, πας στον συμπαθέστατο φαρμακοποιό και του ζητάς για τα συμπτώματα που βλέπεις, για τη ζάλη, για τους εμετούς. Του λες εσύ τι θέλεις να σου δώσει. Μ' αρέσουν οι φαρμακοποιοί. Αλλά όταν πας στο γιατρό, κρατάς το στόμα σου κλειστό, περιμένεις αυτός να σου πει ποιο είναι το δικό σου το πρόβλημα. Δεν του λες εσύ τι θες, κάτι για τη ζάλη, κάτι για τους εμετούς. Θα σου πει αυτός τι χρειάζεται. Και έτσι, αντί να σου δώσει κάτι για τη ζάλη, κάτι για τους εμετούς, θα σου δώσει μια ισχυρή αντιβίωση για τη μόλυνση που έφτασε στο εσωτερικό του αυτιού σου, στο λαβύρινθο, και κοντεύεις να χάσεις την ακοή σου και δεν το ξέρεις. Έχεις, φίλε μου, ζητήσει από τον Ιησού Χριστό τη συγχώρεση των αμαρτιών σου? Αυτό είναι το πρώτο και το μεγαλύτερο πρόβλημά σου. Αν σήμερα το δεχθείς σωτήρα σου, μια μέρα θα σου χαρίσει και το νέο, το ένδοξο, το άφθαρτο σώμα, αλλά σήμερα θέλει να σου δώσει μια νέα καρδιά, μια νέα ζωή. Γιατί σήμερα δεν ζητάς από τον Ιησού να γίνει ο σωτήρας σου? Ζήτησέ του με εμπιστοσύνη. Κάν το τώρα. Εκείνος θα σου δώσει μια νέα ζωή που ξεκινάει με τη συγχώρεση των αμαρτιών σου. Αλλά και εσύ, αδελφέ μου, που έχεις τη συγχώρεση του Χριστού, έχεις ζητήσει συγχώρεση για όλες σου τις αμαρτίες? Μήπως ζητάς άλλα πράγματα, ενώ στην πραγματικότητα είσαι κάπου εγκλωβισμένος και εσύ σε κάποια αμαρτία? Μήπως έχεις πει κάποιο ψέμα την εβδομάδα αυτή που ακόμα δεν εξομολογήθηκες? Μήπως χαίρεσαι να κουτσομπολεύεις και να κάνεις την τρίχα τριχιά, αλλά δεν έχεις ζητήσει τη συγχώρεση του Χριστού για αυτό το πράγμα? Μήπως έχεις θυμό, κακία ή μίσος για κάποιον άνθρωπο? Μήπως υπάρχει κάποιος που θα τον έβλεπες με χαρά να υποφέρει και εσύ βλέπεις τον εαυτό σου εντάξει, όπως κάνουν εδώ οι Φαρισαίοι, ενώ έχεις πρόβλημα αμαρτίας μέσα στη ζωή σου? Μήπως έχεις αισχρά πάθη πορνείας, πορνογραφίας, ομοφιλοφιλίας, και δεν τα έχεις φέρει στον Χριστό να σε ελευθερώσει από αυτά? Μήπως έχεις κακές συνήθειες, αυτοκαταστροφικούς εθισμούς, του αλκοόλ, το τζόγο, τις ουσίες? Μήπως έχεις ανομολόγητη ημιχία στην καρδιά σου ή επιθυμία για αυτά που ανήκουν στον άλλον, έστω και αν δεν άπλωσες το χέρι σου? Μήπως ζητάς από τον Χριστό άλλα κι άλλα, αντί να εξομολογηθείς το είδωλο της φιλαργυρίας, της ματαιοδοξίας, του εγωισμού? Η Βασιλεία του Θεού θα επεκταθεί και στην ανακαίνιση του σώματός μας, αλλά στοχεύει σήμερα στην πλήρη θεραπεία της μολυσμένης μας καρδιάς. Ο Χριστός μια μέρα θα ανακαινήσει ολόκληρο το σώμα σου, αλλά θέλει σήμερα να ολοκληρώσει την αποκατάσταση της ψυχής σου. Τα πρώτα πράγματα στην πρώτη θέση. Ο Χριστός, μην πας στον Χριστό σαν σε φαρμακοποιό. Πήγαινε σαν σε γιατρό. Όχι για τις λεπτομέρειες, για το μεγαλύτερο πρόβλημα. Θα έρθει η ώρα που εκείνος θα λύσει το κάθε σου πρόβλημα, αλλά σήμερα θέλει να αντιμετωπίσει τη μεγαλύτερη σου ανάγκη. Άραγε το κατάλαβες, άραγε θα ζητήσεις τη συγχώρεση όλων των αμαρτιών σου, άραγε θα το κάνεις σήμερα, θα το κάνεις αμέσως τώρα. Ας σκύψουμε παρακαλώ τα κεφάλια μας σε σιωπηλή προσευχή, όπου θα μιλήσουμε στον Ιησού Χριστό και θα του ζητήσουμε τη συγχώρεση που όλοι μας χρειαζόμαστε. Συγχώρεσέ με, Κύριε, εμένα τον ελεηνό αμαρτωλό, Σε ευχαριστώ που με έχεις κάνει δικό σου παιδί. Συνέχισες να καθαρίζεις την καρδιά μου, ώστε ολοκληρωτικά να σου ανήκει. Ολοκλήρωσε το έργο που έχεις ξεκινήσει εσύ μέσα στην ψυχή μου, Κύριε. Και δώσ' μου πλήρη θεραπεία. Αν είμαι παράλυτος, σήκωσέ με. Αν κάπου χωλαίνω, θεράπευσέ με. Και δώσ' μου την πλήρη θεραπεία της ψυχής μου, Κύριε. Στο όνομα του Ιησού Χριστού. Αμήν.